Heil og sæl og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. Flugvarpið að fjalla sögu þristsins í tilefni af 80 ára afmæli fyrstu slíku flugvélar okkar Íslendinga en DC-3 vélin sem að nú prýðir flugsafn Íslands á Akureyri varð 80 ára árið 2023. Í þessum hluta ætlum við að fjalla aðeins landgræðsluflugið en síðasta landgræðsluflugið var flogið á DC-3 árið 2006. Landgræðsluflugi var sinnt á þristinum Páli Sveinssyni frá árinu 1973 og allt til 2006 eða í 33 ár. Vélin flaug í alls nærri 5.000 flugtíma við að dreifa 36.000 tonnum af fræi og áburði í nærri 9.000 flugferðum. Við ætlum að fræðast aðeins sögu landgræðsluflugsins á þristinum með Sveini Runnólfssyni fyrirvarandi landgræðslustjóra sem hingaði komin. Ekki missa þessu. Velkomin bara í flugvarpið.
Já, takk fyrir það, það gaman.
Ef við förum nú til upphafs þess að þristurinn byrjar í þessu landgræðsluflugi, svona, ef við rifar aðeins upp, sko, hvernig það kemur til fyrst?
Það var mjög sérstök ákvörðun á aðalfundi félags íslenskra atvinnuflugmanna 1972, þar sem að Dagfinnur Stefánsson og Skúlaugur Brynjólfur Steinþórsson flugstjórar leggja fram tillögu að atvinnuflugmenn skuli leggja fram sjálfbáðu störf við þá landgræslu og dreifa ábyrð og græsfræði og með því skilir það að þeir var ekki að taka vinnu af þeim flugmönnum sem þá voru starfandi á sumrin við að fljúga eins sreifis flugvélum í ábyrðarflugi og landgræsluflugi og kjölfarið þá ákveður stjórn flugfélags Íslands að tillögu Arnar Jónsson að gefa Douglas-flugvélina DC-3 og þá hérnum TF-ISH til landgræslustarfa og flugfélag Íslands þegar fylgir þessi mjög glæsilega eftir og senda út einna sínum yfirflugvörkjum Gunnar Valgeirsson til Nýja-Sjálands til þess að afla upplýsinga hvernig að þeir hefðu farið að þessu en þegar að Nýja-Sjálandingar voru að dreifa sem mest áburði þá voru þeir með 50 þrista í einu á Nýja-Sjálandi á þessum tveimur eigum sem er ekki alveg stóru í Ísland þannig þar var gríðarleg reynsla í notkun þessara þrista og Gunnar kom svo færandi hendi heim og það er ákveðið að panta frá Nýja-Sjálandi nauðsynlegan búnað tank og annan búnaði í flugvélina til þess að gera ISA flughæfa í landgræsluflugi og flugfélag Íslands sá alfarið það undir stjórn Gunnars og Valgeirsson og Ásgeirs Jóhansson og fleiri og tók á henni nauðsynlega skoðanir og þetta var aldrei maus að setja tankin í það þetta breyta svolítið styrktar stóðum í flugvélinu og síðan hérna málaður hann upp á nýtt í langastu litum og þeir hérna tóku hann allar skoðanir og skiliðinu svo til landgræslunar í topp standi og tilbúin til dreifingar þannig þetta var Jan Ánasteins svo æmitir að saga
Já og hvert svo svona fyrstu og hvar eru fyrstu verkefnin á vélni?
Þau eru á Rangavöllum og trókun og svolítið og þar voru ærin verkefni og þar voru menn svona að feta sig áfram í hérna samvætti við hleðslu og sjálft flugið og svona og síðan var líka dreift frá Reykjavík og á hérna Reykjanesið og svo næsti stóri vikum staðinu var síðan Húsavík og dreift í Þingæsýslu og þetta voru svona kannski aðal svona Við komum staðinir en þristurinn hann náttúrulega þurfti dálítið góða flugbraut og í Gunnarsholti var einstaklega velhefnuð framkvæmd í gerð flugvallar þar sem að það var nánast tilbúin algjörlega 1700 metra löng braut á grasi og önnur 1100 metra löng þverbraut og þetta var ennislétt og þetta var einstaklega góður aðstæður og þurfti lítið að gera til þess að, að koma því í stand. En hleðslubúnaðurinn, hann var dálítið frumstæður svona þetta fyrsta sumar. En við kynntum okkur hvernig þetta var gert í Nýjasalandi, varandi hleðsluna og, og síðan var á 1000 tjala smíður í Gunnarsholti sem að smíður umlega útbúnað á, á gamla vörubíl sem að mjölkubúið gaf okkur og, og til þess að hlaða tvistinn með öryggum hætti og, og það gekk óskaplega vel.
Það hafa verið svona allir bónir og búnir einhvern veginn í þessu að láta þetta ganga?
Já, það var eiginlega alveg einstaklega gaman að hérna, það vildi allir hérna leggja þessu lið og, og mikil jákvæni bæði í ráðun, landbúnar ráðunetunni. Það sem Sveinbjörn Dagfursson ráðunstjóri lagði þessu máli mikinn lið í stjórnsýslunni og það vildi allir svona leggja sitt að mörgum og svo náttúrulega sérstaklega flugmurinni sem að flugu þristinum í 33 sumur alveg endurkastlaust og það var ómetilegt að fá þeirra sérþekking á landinu og síðan vonu sumur þeirra sem höfðu nú verið að fluga á eins reyfilsflugljónum.
En talandum það, var ekkit var aldrei neitt nein vandræði við að manna þetta þar að segja af flugmurunum í, í sjálfboðavinnunni eða, eða var það kannski omvend að væri slegist að komast í þetta?
Já, ég vil nú meina að það væri slegist þetta nánast, þetta var, það var aldrei nokkuð tíma skortur á flugmunum og þeir þurftu að allir að fara á námskeið á hverju vori, þar sem var náttúrulega upp, rifi upp þristin og, og rifi upp fara átt að drifa og bera á og svo fram eins og fram eins og Og þeir fengu bara ekkert að flúa nema þeir höfðu verið þessu námskeiði. Það tók þau smá tíma að skilja það en, en það, þannig var það bara framfyllt. Og stundum þegar var búið að hérna, bóka einhvern flugstjóra til að vera að flúa og aðstofmann og þá komið ljós kannski að þeir áttu nú að vera annar flugvatt og þá voru bara aðrir tilbúinu til að taka þá vakt fyrir þá. Þannig að þeir gætu sinnt starfinu með þristinum og það eru margar skemmtilega sögur af hvað menn voru tilbúin til þess að leggja hönd á plóginn. Einhverju sinni þá bilaði mótor og hann var nú komin á tíma þannig að það þurfti að skipta um mótorinn og Gunnar Valgeirsson hann var alltaf boðin að búin til þess að aðstoða og þetta var í miðju svona dreifingar sumrinu og hann hringir í kunninga sinn sem var flugvirki og ég ætlum ekki nefngreina hann, hann er á lífi en þá En, og baðan að koma að hjálpa sér. Já, já, alveg sjálfsagt, ég erum við hérna fyrir norðan með fjölskyldinu minni og ég kem eftir svona 7-8 daga og það skulle hefa samvægt við því. Eru þau góði, þú skilur þetta ekki, þetta er þristurinn, hann er mótorslaus og strax og hann kom á augabræði. Bara fjölskyldan látin bara býða.
Já, akkurat, það er ekki sama hvað var. En hérna... sko mannlífið þarna í Gunnarsholti hefur verið dálítið svona blómlegt eða mest var?
Já, já, það var gríðarlega fjölmennt þarna og talningum þegar að báðar bæði í þristurinn og einsefisflugunni var að dreifa og það voru að koma menn til þess að fljúa sem farþegar leiðsögumann með þristunum þegar það var verið að dreifa fyrir bændur og sveitafélag sem voru að kaupa á dreifingu Og það var iðulega þarna í Gunnarsholti á þessum tíma 70 og jafnvel upp í 100 manns í mat. Jáhá. Ég bara skilði ekki sem hvað, horfið tilbaka að þetta var gríðarlega mikið að vera. Jáhá. Og kátt á hjalla og, og mikið kapp í mönnum að, að standa sig og skila góðu verki.
Og þetta verið unni náttúrulega yfir suma tíman fyrst og fremst?
Já, það byrjaði svona einhvern tíman miðjun mæ. Það var mikið atrið að byrja landgræslu starfi snemma meðan að raki var í jörðu og þetta stóði yfirleitt svona á þessu blómaskeiði í kringum 80 og 85. Þá var verið að dreifa út júli, kannski fyrstu dagann í ágúst en þannig að þá var sko byrjaði Gunnarsholti svo til Reykjavíkur vegna Reykjanesins Svo var Húsavík og svo var slogið heilmikið frá Sauðakróki. Þá var þá vegun landsvirkjunar til að uppfylla blöndusamninga svo kalla og þá voru að dreifa Eyvindarstaðaheiði og Auðkúluheiði. En síðan sá landsvirkjun fram á það að það var miklu ódýrra að útbúa bara flugbraut upp á Ykkolheiði og þeir hérna olju báru bara flugbraut upp á Ykkolheiði þar sem að var flogið frá og svo var farið aftur í Gunnarsótt og dreifir árinu lokið. Það var held ég aldrei flogið frá Vestmannegjum en það var aðeins dreiftar en það var ekki minnis flogið þaðan. Og hleðslubíllinn hann var svona til dælu auð flytjanlegur upp á öðrum svona öðrum bíl.
Akkurat.
Svo má ekki gleyma einu hvað svona Æslandir og flugfélag Ísland fyrst og Æslandir var tilbúið til að leggja hundaplóginn og taka skoðanir og hýsa og hjálpa og, mm. og það var svona sami andin sem að þeir þrýstavinnafélagið, DC3 þrýstavinnafélagið naut hjá Æslandir að þegar að þessu flugi lauk vegna þess að þá voru bændur einfaldlega konum með stór og glæsileg tæki til þess að sinna þessu verki og það var svona talið pólitískt skynsamlegt og gott mál að þeir yrðu í reyn vörslum í landsins og sagði sjálfur um að græða upp með þá tilstyrk landgræslunar og þá var ákveðið að taka tankin úr flugvélinni mm. og það var dálítið mál og það þurfti þá að smíða nýja styrtastóðir, burðastóðir í þristin í staði verið tankin sem var hluta strúttúrnum og síðan var tekin að skoðun áni og detu að viðna vetrinu hjá Æslandir og svo fór Tómas Dagur til hérna, forstjórans og mjög bljúr mm. þegar vissi hvað þetta var orðið mikil vinna og sagði, var þetta ekki dýrt jú, blessað vörstu, sagði forstjórinn sem ég ætlum ekki að nafnirinu núna hvað kostaði þetta mikið þú vilt ekki vita það hérna er hendinn, takk fyrir málið dött
málið dött, já einmitt en sko þegar menn horfa tilbaka og þetta eru yfir 30 ár sem að verða að dreifa skilaði þetta einhverju?
Já, það engin vafi á því að þetta skilaði mjög miklum árangri og varanlegum árangri og það gerði þann líka verkum að flugmennirni fóru sjálfir að sjá hvað þetta skilaði miklum árangri og þá fóru þeir að verða ennþá harðari að fá að vera með og ég vissi það að stundum í innanlandsflugi þá tókur hún eitthvað svona smá sveig á hérna Fokker Friendship og hérna og bentu svo farþegunum sjá þarna niður en þarna vorum við að græða upp með þristunum þetta rosalega flott þannig farþegunum fengu að vita þessu
já. Þetta náttúrulega kannski vel sjámálegt í úr lofti þegar að örfóka land verður grænt
já. Og það var svona fyrstu árum það var svona dreift í rákum til þess að fyrirbyggja það væri ekki verið að drefa tvisur á saman blettin og svona þannig þetta var allt svolítið rágótt til að byrja með svo greiðið það saman svo á síðustu árunum þá voru nú sett GPS tæki inn í stjórnklefan þannig að það var alltaf að fljúga eftir svona þeirri tækni og
já, gera þetta nákvæmar
já.
En sko þessi blóma tími sem þú nefnir þetta upp úr 80 og svona þá er engöngu þristurinn, er það ekki í landgræslu flugi?
Nei, það var eins hreyfils flugvilar í landgræslu fluginu það byrjar 1958 með dreifing á Super Cup og frá Gunnarsvaldi 1958 og mest fyrir tilstuðlan Karls Eiríkssonar en margir aðri löðu góða hönd og þann pló og það eins hreyfils flugið það stóð alveg til 1992 og það var náttúrulega miklu styttri vegalendir sem hægt var að fljúa með og það tókum til að byrja með bara 300 kíló en svo síðasta sem við vorum með í notkun hún tók 1 tonn og afkastað heil miklu en þetta fór mjög vel saman að vera bæði með hérna eins hreyfilflugvélarnar á þá minni svæði og kannski kröfur meiri nákvæmni en þristurinn hann var tvímælulegt lang ódýrasti áburðardreifari sem að ég hef nokkuð tíma kynnst þegar hann hafði nóg af áburði þar að segja þegar hann var notað nógu mikið og flogið allt sumarið þá var viðhalskostnaðurinn mjög lítill per tonn og kostnari almennt í dreifingu var mjög lítill per tonn. Mm. Svo þegar að dró úr magninu sem var verið að dreifa með þristunum eins og síðustu árin 2004 og 5 og 6 að þá var þetta orðið náttúrulega bara töluvert dýrt vegna þess að þá var svo litli fjármunum til þess að kaupa ábyrgð til dreifingar.
Já.
Og þannig að það voru það bara breytti tímar og ekkert við því að segja þannig að það hérna menn bara sætti sig við þá breytingu það allt breytingum háð en ég oft spurður að því akkur farið ekki að fljúga aftur með þá einsefis flugulum aftur
Já.
En ég svaraði gætan til að í fyrsta lagi það væri mjög dýrt að byrja þá þeim rekstri aftur og svo eiga bændur bara svo rosalega flott tæki stóra traktor og dreifara að þeir geta skeða þessi verktakar og þá kannski bara einstaka svæði sem útundan og þá voru bara að hafa það sko.
Já, já. Kannski koma drónarnir inn í þetta síðar?
Já, jú, sem byrja kannski ekki nóg en ég veit það, ég þekki það ekki en þeir væri náttúrulega ansi nákvæmur öruglega.
Já, gæti ímynda með það.
Já.
Það eru nógu stórir eins og til að byrja eitthvað magn.
Já, það er það að vera þannig sko.
Já. En hérna þá voru náttúrulega margir að vinna í kringum þetta eins og segir, sko, hérna aðstoðamenn og menn að fylgja jafnvel með í flug til þess að bend svona lóðsa menn og hvað átt að dreifa og svona voru þetta ekki eftirsókna að verði störfa að vinna?
Jú, þetta voru það alveg virkilega hreint og það var hérna mjög margir sem komu á flugvellina og báðum að fá að sitja í og það var alltaf reynt að verða við því sérstaklega það var ungt fólk og skemmtilegt og hérna það gáði svona tveir farið með þrýr í mestalagi en það var atriðin að væri náttúrulega leiðsögum að annarkort á vegum landgræslunar eða þá hlutiðandi aðila sem var að vera að dreifa fyrir en svo voru sumir flugmunirnir orðin svo gjörkunnugir síðan voru þeim til viðbót og voru tveir flugmenn sem voru starfsmenn landgræslunar þeir höfðu verið áður hérna starfsmenn landgræslunar og flogið á eins hreyfilsfluglunum og það var Hafsteinn Heiðarsson flugstjóra sem hann flug í 30 sumur í landgræslu flugi og Pétur Steinþórsson í 27-28 sumur og þeir gjör þekktu náttúrulega landið og þessi uppgræslu svæði og annað þess að það en það voru margir af þessum hérna, flugmannum í landgræslu flugin og þristinu sem að gjör þekktu orðið þessi uppgræslu svæði svo Tómas Dagur Helgason og margir fleiri sko. Mm-hmm.
Mér fannst áhugavert að þú varst að sýna þess að fara svona aðeins yfir þetta svið og þessa sögu í tilefni af 80 og afmæli Þristins
já.
Á flugsaflinu
já, já.
Á Akureyri að sýndir þar mynd af sko, F27 hérna, bara á ramnum í Gunnarsholti
já.
Þetta er svolítið
já, það var mjög gaman það var rjóma veður í okkur og Þristin voru að dreifa en þá lokaði skyndilega vegna þóku Reykjavíkur flugullur og það fór svo bara skömmun tíma þá voru komur þetta fjóri fokkar frensir flugulega frá flugfélagi Íslands og landgæslu fokkarinn voru komur þetta í einu fimm flugulegar fokkar og farþegarnir alltaf heimtuð að fara í land og fara á klósettið í landi og svona og það þetta bara gríðarlegt fjör en flugbreytin var svo frábæra það var alltaf mjög lítið mál fyrir hérna fokkurinn að lenda á sem flugbraut og ég man alltaf eftir því að Ingibar heiti Sveinbjörnsson snillingur hann hérna flug náttúrulega mikið að Boeing 727 og hann langaði óskaplega að fá að lenda Boeing 727 á brautinni
Í Gunnarsholti
hann kom nú einhvern tímann hérna og svona setti touchdown hann svona lendi aðeins og fór svo aftur í bíloftið en flugbrautin hefði alveg borið þá þóttu það verið ekki nokkuð vandamál sko
Nei, þetta hefur verið hérna, þetta hefur komið sér vel kannski líka þá á þessum tíma menn hafa þekkt
já,
kannski,
þekktu
vel til þarna og
já.
Bara drifið sér þarna í blíðina
já, nákvæmlega reynd og það var algjörlega að loka þarna í Reykjavík og Keflavík á einhverjum tíma
já, en hérna Þetta er ríflega 30 ára tímabil, það er nú örugglega ýmislegt komið upp á.
Já. Með segjum ekki frá því öllu en
Nei, akkurat
Svona, það, hérna var aldrei slys á fólki og það ber að þakka það og þakka þá öryggri stjórn flugmannana og það alltaf að segja frá því núna að, að einu sinni var verið að flúa og Reykjavík til nei frá Gunnarsholti til Þollasafnar og þá kemur upp eldur í öðrum hreiflunum og þá hérna en nú sjálfur slökku tæki við hreifilinn til að slökka mótornum og, og það var áburar skamtur í tanknum og það var náttúrulega bara styrta niður þar sem hún var að fljúa og hérna það tók nú eitthvað ekki kannski sekundur það tók bara örst út að stunda að tæma flugvilina og flugmennir sögðu alltaf þetta nú meiri munur að hafa þetta neyðar hérna styrtu við getum ekki gert þetta farþegana en nema hvað að þeir hérna lendu svo á Selfossi og, og ekkert mál fyrir það að lenda á einu hreifli á Douglasinu og ég spurði akkur hérna í ósköpunum kom ekki með flugvilin í Gunnarsholt á einu hreifli jú sérðu til það var nefnilega ekki alveg slökkt á í eldurinn hann var ekki alveg sloknaður þess vegna urðu að lenda á Selfossi og þeir lendu þar heilu höldnu og hérna voru komnir út með hans slökkutæki voru búin að slökka í mótornum hérna þegar að slökkuliði kom en það voru tveir farþegar borð og starfsmenn langarstunna og starfsmæðir frá Þollasöfn og þeir voru svona horfa að málminn, álminn málminn utan á mótorunum byrja svona bráðuna og menn voru orðið dóldið skelkar annaður reisataklega og svo sagði Gunnar Valgeirsson við þá og eftir þeirra voru lendir og allir skjálfandi flugmenn og og farþegarnir ja þeir voru mikið heppnir að þeir skildu ná að hérna að slökkvistur strax því að ef þetta hefði haldið svona áfram þá hefði hún bara sprungið loftu upp þarna svo kom frétti í hérna í kvöldfrétti um útvarpsins að það hefði kviknaði í mótor í þristinum en enga sakaði og engi var í hættu
Nei, akkurat ekki rétt muna hjá mér að þetta Hafsteinn af flugstjóri þarna?
Jó, jó, það var þetta með þeim og ég man ekki hver hinni voru en það voru allt úrvalsmenn og, og kunnum allir réttu tökin og auðvitað flög þristurinn alveg á einu hreifli það var ekkit vandamálin en það var svolítið verra að náðast ekki að slökka alveg heldin
Já, en hvað, það hefur ekki hérna ekkit borist í tal hvar ringdi yfir fræjum og áburði
Nei, það, nei, ég held að allir hafa verið fengnir að fá það en það var nú sennilega bara niður við fjörunni eða niður, niður í sko svona niður undir sjó
Já.
Þeir voru þar yfir og þá veitti ekki það því að fá svolítið áburð þar
Nei, akkurat En hérna Anna sem við dettur í hug tengslum við sko óhöpp, eitt sinn lenti þristurinn og það vantaði stjélhjólið aftan á, hvað, hvað gerðist það reyla?
Það var svolítið magnað, þá hérna, var hún kom úr einhverju skoðun og, og var svo að dreifa frá söðarkrókin og svo kemur hún bara búin að dreifa á ábrunn og kemur svo inn til lendingar og Stefán Stefánsson sem var þá sá alltaf ábrunnflugið og og hvort að Tómas Dagur var hliðnán og þeir svona horfðu hvort á annað þegar að flugvölin kom inn til lendingur og svo hvað, það var eitthvað að svo lendir vélin og, og þá er bara ekkit stjálhjól en hérna þeir gáðu nú aðeins í þannig að þeir heldinu svolítið uppi og, og stöðuðu svo þannig að það skemmtist ekkit og þá hafði einhver splitt bolti sem að hérna skellt þessu stjálhjóli að þá hérna hafði hann brotnaði, virkaði ekki og, og flugmennir sögðu það var hans í skrítið að, að því að vantaði stjálhjólið þá sneri hallaði vilin svo rosalega upp og sá ekkert niður á flugbrautina en þeir skildu hann hlótilega hvað það var og svo kom bara annað hjól úr stjálhjól úr Reykjavík og það var sett undir en það var letum svona berast þarna í í hérarsblæðinu að ef einhver rækist á skellhjóli þá vildum við gjarnan fá að vita því og þá var þar ungur piltur á, á bæ í Vestlíðinni sem að hérna skellti sér á fjórhjól og fór að leita og hann vissi svona nokkuð hann var búin að horfa á vélinn að fara mörgu sinn og vissi svona nokkuð veginn hvað hérna hún hefði flogið og hann fer að staða fjórhjólinu og leitar og leitar og finnur það svo. Og kemur svo bara með það út á flugvöll daginn eftir, eða einhvern tíma setna. Og við vorum alltaf rosalega fegnir þessu og hann var spurður, hvað getum við gert fyrir þig svona til að verðlunna fyrir þig, þig fyrir að koma með stjálfjóli heilu höldun? Má ég fara eina ferð með?
Já.
Það var eina sem byggði um.
Því hefur verið rettað.
Já, því var snarlega rettað. Það eru sjálfst fleiri.
Það mitt. Hérna, þú skrifaði nú bók, ekki vel fyrir löngu, á samt Páli Halldórs langræsluflugið á einsreifilsvélunum.
Já.
Er í bígerð bókum þetta efni líka?
Já, ég að vinna núna að bókum sögu Gunnarsóls. Og sú bók svona langt komin. Og einna svona megin köflunum í þeirri bók einmitt saga langræsluflugsins með þristunum. Með ótal myndum og það svo gaman að sumra þessum flugmönnum eru náttúrulega snillings ljósmyndarar eins og Jón Karl Snorrason og margir aðrir snillingar sem að hafa Hörður Geirsson og Baldur Sveinsson og fleiri sem að hafa tekið mjög mikið af stórkostlegu myndum að þristunum. Það náttúrulega mjög píktúresk, mjög myndsæll og þannig að þessi saga sögð í þessari bók og hún kemur vonandi út svona með vorinu.
Aha.
Þó sem ég verið tilbúin núna þá eru svona síðustu handbröðin alltaf dóltið torsett.
Já, tímafrekt.
Já.
Einmitt, þetta eru örglega hérna magnaða myndir að sjá og frá þessum tíma.
Já, alveg stokkostlega.
Já.
Mikil saga.
Er eitthvað svona í tengslum við þá bók svona sem að hefur komið þér eitthvað óvart eða var eitthvað svona nýtt sem þú uppgötaðir í þessu? Nú ertu alltaf búin að vera tengdur þessu sjálfuna sem mikið?
Já, var sem ekki. Ég hérna, kom í Gunnarsól þegar ég var eins ás og fórðan þegar ég var 70. En bæði við skrifin á langastu fluginu með einsreifusfluginu og eins og alltaf varðandi svo þristin og svona. Já, þá kom það svolítið ófært að þá svona fekk ég að frétta af sumum flugóhöpum sem að mér það hefur ekki verið sagt áður.
Akkurat.
og þau voru þá orðið fynd og hérna.
Já, alltaf að segja frá þeim.
Já, það voru alltaf að segja frá þeim. Nei, það var náttúrulega þetta er óskaplega lærdómsríkt og saga Gunnarsóls er mjög merk og löng og þetta var vildar jörð. Og skógjavaxin við landnám. Í aldana rás eyðist hún af sandi og skóunum var eittur og þá var hvarf skjöldurinn sem varð við til gróður og jarfi og jörðin og allt nágrinni fór undir svartna sand og fór í eyðir 1925 og síðan kaupir sandgræðslan þessa jörð á næstu 1926 í algjörauðin. En það tókst að breytinni þannig að þérna þegar að frá leið og þá voru það bræðunir Runólfur Sveinsson og Páll Sveinsson og þeir áttu þann draum að gera þarna stórbú á svona Texas mælikvarða. Þeir eru báði verið í Bandaríkjunum í námi og vildu sína og sanna að það mætti breyta söndunum í stórbú og þeim tókst það að í Gunnarsholti var rekið á árum 1960 til 70 langstærsta bú sem nokkur tíman hefur verið rekið á Íslandi allt á þessum söndna landi sem var Kolsjörn Eyðimörg svo skömmu áður og það tókst að gera það með djörfung og þekkingu og miklu magni af ábyrði og frægi og hérna mikilli vinnu En þetta varð, eins og ég segi, langstærsta búið sem nokkuð tíman eru rekið. Og ég sé ekki að verði nokkuð tíman gert annað eins.
Nei. En hver er staða þessara jarðar í dag?
Hún er, þarna er náttúrulega höfustöðar langröslunar og hafa verið þarna áratug og skeið. Mm. Og þarna er rekin mikil vísindastarfsemi og rannsóknir og það búið að vera rækta þarna landið og fólk var vist heimili fyrir drykkisjúklinga og tímabili og þarna var stór hrossaræktarstöð þar sem stóðasta stöðin var. Þar í það var unnið að ræktun líðs og lands þarna í áratugi og í dag þessi miklu tún og akra sem voru ræktar upp á sandi þeir eru legðir til bænda í nágrunni þannig þarna gríðaleg akruvirkja og þarna mikið fjöldi erlendra og innlita gesta sem koma á allt í Gunnarsholt og að vinna þar og kynnast þessu stórkostlegu sögu og þarna má segja opin kennslubók annars við erum allar tegundir af upplæstri og gróðureyðingu sem að svona þekktar á Íslandi og síðan allar aðgerðir til þess að endurheimta þessi auðæfi sem fólkin í náttúrulegum gróðri og þetta saga og lærdómur sem að hefur vakið mikli athygli erlendis og landgræslan talin elsta jarðvegsverndarstofnun í heimi.
Hann blei það, já. Það eru ekki allir sem vita það.
Já, ég ekki að skrifa eiginlega söguna af landgræsluna, það var eiginlega gert með Sálmennu Sandana sem var stór bók sem að Friðrik Olgeirsson skrifaði en ég eiginlega að segja sögu Gunnarsholts. En hvað Gunnarsholt og hvað landgræslan og hvað búrekstur, þetta allt saman samtvinnað.
Einmitt. En flugrekstur í Gunnarsholti með minna móti náður?
Já, því miður hann algjörlega horfin.
Já, algjörlega horfin.
Því miður.
En flugbrautindar eru þetta?
Já. Og það helst nú, menn notar helst til hérna undir flugmótil og svo komar nokkrir landar sem þekki til og taka snerti lendingar.
Já, til þessi niður.
Já.
Ljómandi gott, eitthvað meira í þessu sem að ég geti verið að gleyma?
Nei, en við getum haldið áhrum í allan dag.
Já,
þetta er svona komið.
Þetta er svona helstu púntar.
Já, ég langur aðeins bara rétt í lokin að auðvitað eru margir aðilar fyrirtæki og sem hafa styrkt langgræsluflugið í gegnum árin en langstærsti styrktar aðilin þó Æslandir sem hefur staðið á bakvið reksturinn og hjálpað langgræslunni þegar á sínum tíma og svo núna sérstaklega þrýstavinnafélaginu og þeirra þáttur er glæsilegur og hérna, hún náttúrulega málið í litum Æslandir og vekur mikla athygli hvar sem hún fer landi sem orðið náttúrulega allt og lítið, hún ekki til flogið núna síðan 2019 en þegar að var skroppið ánum til Bretlands og hérna Morex fyrir 2005 þá vakti hún mikla athygli í hérna Æslandir litunum.
Já, og nú Æslandir búið að breyta litunum, það þýst að það uppfæra þetta?
Já, það verður að fara að breyta þá litunum á þristinum.
Já, eða setja hann í gamla hólfið bara.
Já, en það fer óskaplega vel þristin núna á flugsafn Íslands, í stórkostlega geimslu þar, en þetta ölu við þjó múni brjósti að hún fari að fljúga aftur.
Já, sjáum hvað setjum við það.
Já.
Og bara kæra þakki fyrir að koma í flugvarpu og segja aðeins frá þessu.
Takk fyrir mig, gaman að koma.
Og þar með segjum við þetta gott í bili. Þar til næst, góða stundir.